štirimi stenami.
Potem, ko so se pred dvema tednoma v šolske klopi vrnili otroci šol za otroke s posebnimi potrebami, se po treh mesecih šolanja nadaljavo v šole vendarle vračajo še učenci prve triade. Sicer pa otroci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo drugo in tretjo triado običajnih šol, ostajajo za domačimi zasloni. Tako bodo strokovno pomoč specialnih pedagogov in učiteljev še vedno prejemali le nadaljavo, kar pa je zelo težko kakovostno izvajati. S kakšnimi težavami se ob tem srečujejo specialni pedagogi, kaj zamujajo otroci in kako se vsi skupaj poskušajo znajti v teh razmerah, se je Cirila Štubar prejšnji torek pogovarjala s Katarino Kesič-Dimic, magistrico antropologije in specialno pedagoginjo, ki dela v osnovni šoli Marije Vere v Kamniku.
Dobar dan, Katarina Kesič-Dimic.
Lep pozdrav.
Večina otrok s posebnimi potrebami se je že vrnila v šolske klopi, doma so ostali le tisti, ki se izobražujejo inkluzivno. Sem se prav izrazila?
Ja, doma se izobražujejo otroci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole in imajo dodatno strokovno pomoč.
Tako, to so otroci s tako imenovanimi odločbami?
Tako, otroci s posebnimi potrebami, ki jim v skladu z odločbami pripada potem dodatna strokovna pomoč.
To se pravi, imajo pravico do posebne strokovne obravnave oziroma pomoči, ki jo zdaj izvajate nadaljavo.
Kolikor se da.
Kako pa izgleda v običajnih okoliščinah ta pomoč otrokom s posebnimi potrebami, kako jo izvajate specialni pedagogi, ko ste v šoli, vsi, tudi otroci?
Mogoče bi na začetku povedala, da dodatne strokovne pomoči ne izvajamo samo specialni pedagogi. Glede na pomoč, ki jo določi komisija za usmerjanje, se določi tudi izvajalce dodatne strokovne pomoči glede na otrokove težave in posebnosti. Tako da poleg specialnih pedagogov dodatno strokovno pomoč izvajajo lahko tudi socialni pedagogi. To je predvsem pri otrocih, ki imajo več težav s socialnimi interakcijami na področju vedenja in čustvovanja. Sicer pa lahko pri, bolj bom rekla, obširnih pa težjih učnih težavah dodatno strokovno pomoč izvajajo tudi učitelji kot učno pomoč.
Se ta pomoč v glavnem izvaja individualno?
Ja, v večini primerov se ta pomoč izvaja individualno. V nekaterih primerih se lahko izvaja tudi kot asistenca v razredu. To pomeni, da lahko recimo izvajalec, recimo specialni socialni pedagog, je ob otroku v razredu, kjer mu pomaga pri organizaciji, pri prepisu, pri mogoče nadzoru vedenja, pri umeščanju v samo skupino. Sicer pa je praksa tudi kasneje v višjih razredih potem pogostejša, da otrok prihaja k specialni socialni pedagogini sam v njen kabinet, ker se potem individualno stvari izvajajo.
Kako pa zdaj to izvajate nadaljavo prek ekrana?
Ja, jaz osebno izvajam to prek ekrana, preko pač spletne konference, videokonference Zoom. Kolikor se to da, je pa zelo težko.
Česar se recimo ne da?
Ne da se otroka dotakniti.
Je to pomembno?
Zelo. To je izjemnega pomena včasih pri vseh otrocih, ne samo pri otrocih z ZSP-jem, ampak pri vseh otrocih lahko neverjetno veliko pomeni pogled, rahel dotik ramena, rahla opaska na hodniku, včasih to reši lahko svet, tako, če se mal pošalim. In ravno s temi nekimi nevidnimi metodami, ne, ki jih mogoče jih ne bi kot nekdo navedel kot strokovne metode, včasih lahko največ vplivamo z neko, tako bom rekla, pedagoško prisotnostjo, z neko čuječnostjo, s tem opazovanjem otroka, da res opazujemo, kako funkcionira, kaj potrebuje in v resnici včasih dovolj pogled, ki tudi temu otroku nekaj sporoči.
Tudi bližina?
Vsekakor, telesna bližina, prisotnost. Včasih je dovolj tudi pogled ni potreben, je dovolj samo prisotnost, biti v istem prostoru in se včasih tudi v nekaterih primerih nič pogovarjati, si samo nekako, bom rekla, signalizirati, kajti pogosto delamo z otroki, ki potrebujejo res umik od množice, od hrupa, od nekih informacij, ki se naberejo in jih enostavno ne morejo v nekem trenutku predelati in se potrebujejo res umakniti. In potem v neki tišini, v nekem miru, v nekem varnem okolju potrebujejo nekih 15 minut res samo sobivanja.
In to ni isti umik, kot ga imajo zdaj pri učenju na daljavo, ko so sami za ekrani, za zasloni in imajo mir, nobene družbe.
Ne, in bi vam mogoče rada kar odkrito povedala, da skoraj vsako jutro od določenih otrok dobim isto vprašanje. Ne? Učiteljica, ali vi že kaj veste? Kdaj se vrnemo nazaj? In mogoče kot ena anekdota včeraj zvečer, ko sem peljala svojega psička na sprehod, sem srečala tri učenke višjega razreda naše osnovne šole in nisem mogla verjeti, da so me vprašale, kdaj nas bojo spustili nazaj v šolo. In sem se pohecane se rekla, a se sploh zavedaš, kaj si me vprašala? Kakšno vprašanje si mi postavila? Nikoli v, ne vem, 2 leti nazaj si ne bi nikoli mislila, da si boš to želela.
To pomeni, kot da bi jih zaprli iz šole, ne? Ne
mislim,
v šolo.
Da se začenjajo tako tudi počutiti.
Kaj pa sicer otroci s posebnimi potrebami in učenje nadaljavo? Imajo pri tem več težav ali so tudi kakšne prednosti? Slišali smo veliko o težavah, pa me zanima tudi zdaj ti vaši otroci, ki še niso v šoli.
Ja, različni otroci se različno soočajo, seveda isto opažamo v šolah, ko je reden pouk. Zdaj mogoče kot deva začeti morda s težavami. Težave, ki jih jaz sama opažam tudi v pogovoru potem starši, pa z večjimi učenci, so recimo že to, da portali, kamor učitelji nalagajo gradiva, ali so to neke spletne učilnice, pač vsaka šola to po svoje ureja, to je res ena množica informacij. In otroci, ki imajo težave z branjem, ki imajo težave z organizacijo, je to tako, kot da bi se pred njimi vsul en plaz. In že tukaj, na samem začetku, kje se lotiti, kako začeti, kaj zdaj to navodilo pomeni. Potem mogoče še to. Ljudje, tudi odrasli ljudje, smo si zelo različni pri podajanju informacij. Nek učitelj poda informacije v svojem kotičku na svoj način. Potem se mogoče ta otrok zelo navadi tega načina. Nek drug učitelj poda informacije na popolnoma drugačen način, ki temu otroku zelo tuj. In se že v bistvu v sami osnovi iskanja informacij ne znajdejo, ker je v bistvu moramo se zavedati zdaj veliko informacij, ki jih je prej otrok dobil spotoma, po pomoti morda celo samo od sošolca, ali je bilo uspot, jaz rečem, a ne malo počes, pa jih je ujel, jih mora zdaj prebrati. In veliko otrok s primankljaji na posameznih področjih učenja ima velike težave z branjem. So v bistvu, bom rekla, nevešči bralci, tudi ne radi berejo, tako da se že v bistvu pri samem branju navodil lahko zelo utrujajo. Potem je tukaj, kot sem že omenila, organizacija dela. Delo si je potrebno organizirati. Seveda je to tako, mi skušamo pri tem pomagati, ampak če nisi z njim, je to težko. Pač predlagamo neke oblike, neke tabele, kako bi si lahko organizirali, ampak če otrok sam čez delovni dan, tudi to kaj dosti ne pomaga, če ni nekdo ves čas z njim. Mogoče tudi to, motivacija za delo opada. To otroci sami povejo, to se tudi pri mlajših otrocih zelo lepo vidi. Nekateri otroci razvlečejo šolsko dejavnost čez ves dan, ker ne vejo, kako bi, ker delajo bolj počasi, ker si vmes privoščijo polno nekih, bom rekla, praznih odmorov. Potem recimo včasih v šoli ni problem z neko informacijo, je učitelj, spet bom rekla, površno pove, se otrok znajde, se informira pri sošolcu, tukaj pa v bistvu otrok, če mu manjka en zelo majhen košček informacije, kako začeti, a zdaj to prepisati, a ne prepisati, a samo prebrati, mar si kdo obupa in se te naloge ne loti. Ni multisenzornega pristopa. vse je na ekranu, a ne? Samo vidi in sliši, ničesar se ne more dotakniti. Tukaj so zelo problematične vsebine, recimo kot so geometrijska telesa, neki fizikalni kemijski poskusi, geografija, vse te stvari, ki se v šoli pokažejo na nekih didaktičnih pripomočkih. Potem mogoče pri mlajših učencih bi še posebej izpostavila pomembnost tega nevrološkega zgodnega razvoja, ker v šoli imamo veliko pripomočkov pri začetnem opismenjevanju. To je recimo risanje črk v pesek, risanje črk na neke druge podlage, otipavanje črk, gibanje v obliki črk, vse te stvari, tega zdaj vsega ni. Potem mogoče samo to, da pogosto učitelj doma, ko sestavlja snov, pred sabo nima tega občutka, kako bojo različni otroci reagirali na neko snov. In seveda sledi nekemu kurikulumu, neki snovi, nekemu načrtu, ampak v resnici se otroci zelo različno odzivajo na to snov. Nek otrok jo rešuje 20 minut, nek drug otrok za to porabi 2,5 ure. A ne? Tukaj je zelo potrebno upoštevati to diferenciacijo, na katero zelo pogosto pozabljamo. A ne? In prav tako opažamo recimo zdaj, da se izjemno podira bioritem otrok, ker so utrujeni na drugačen način. Veliko otrok mame povejo, da zvečer niso na tak način utrujeni kot v šolah, po šolah, kjer so res izčrpani, tudi fizično. Zvečer ne morejo zaspati, zjutraj predolgo spijo, tako da je dejansko zdaj včasih pri nekaterih otrocih problem, da se pred 9 uro zjutraj skoraj da ne moremo dobiti na Zoomu, ne? Ker ne vstanejo. Celo se dogaja, da prihajajo kar v pižamah še na kakšne zgodnje ure. A ne? Zdaj mogoče prej ste vprašala glede pa dobrih strani te šole. A ne? Zagotovo se najdejo posamezniki, ki jim del, bom rekla samo del tega načina ustreza, ker si po svoje organizirajo, če imajo te veščine, ker recimo, če jim bolj ustreza, da bolj zgodaj zjutraj, ker so še bolj zbrani in sveži, delajo težje predmete, si jih na ta način, nekateri otroci tudi mogoče si rečejo, danes ponedeljek, torek sem bolj spočit, bom delal, če je to že seveda objavljeno v spletnih učilnicah, bom naredil te težje predmete, zahtevnejše predmete, pa si bom za konec tedna pustil te zanga lažje predmete, kajti mnogo staršev, še posebej otrok s motnjami pri pozornosti nam daje povratne informacije, da je četrtek in petek že zelo naporen dan za njih. A ne? In morda tudi neka anekdota, sem tudi srečala na sprehodu nekega učenca, ki je tudi lepo povedal, da njemu je pa zdaj fino to, ker si lahko vzame več časa za določen predmet, ker mu pa v razredu zmanjka časa. A ne?
Tukaj ne sledi.
Ne sledi, ne zmore. Ne zmore prepisati vsega, kar je na tabli. Tukaj pa recimo, če učitelj pripravi nek posnetek, on lahko pri posnetku pritiska na pauzo in je uspešen pri tem, ko vse prepiše. Čeprav po drugi strani se spet poraja vprašanje, ali je pravično, da za isto snov nek učenec porabi recimo 25 minut, drug učenec, ne vem, 90 minut. On se seveda počuti v redu, ampak tako, kot sem že prej omenila.
Ko bo prišel nazaj?
Cel dan razpet v to šolo, nima več prostega časa. V bistvu se v njegovem delovniku ne loči več delo, potem nek odmor, nek umik, nek obdobje za neke športne dejavnosti, za nek užitek. Je vse skupaj v bistvu zdaj pomešano. Pa mogoče tako tudi opažamo nekaterim otrokom, ki imajo izjemno veliko težav v socialni interakciji, da ta način morda je všeč, je pa res, da ravno tako tudi oni v šoli dobijo neke informacije, s pomočjo katerih pa napredujejo v tem, bom rekla, na šibkem področju, a ne izboljšujejo te šibkosti, ker so primorani v socialnih interakcijah sodelovati, ker v resnici življenje ni tako, kot je zdaj. V življenju smo v interakcijah, v življenju nismo sami, nismo zaprti in se moramo ves čas učiti. In otrok ne moramo omakniti iz realnega življenja.
Sama opažam, da te raznovrstne interakcije manjkajo tudi otrokom, ki nimajo odločb, ki nimajo posebnih potreb. Zdi se mi, kot da se kapaciteta spomina niža, zato ker je povezana s tem, kar delamo ves dan. Zdaj sedijo za zasloni, prej so pa šli iz razreda v razred, je vprašal, kaj sošolca, povedal, kaj sošolcu, videl učiteljico danes takšno, drugič drugačno, boljše, slabše volje in na to je navezoval tudi zadeve, ki si jih je zapomnil, ne, v šoli.
Ja, na neke asociacije, ne?
Ja.
Ravno to, kar so se prej pogovarjali. Ja, takrat, ko sem bila tukaj, sem imela tisto majčko in bilo je takšno vreme. Tako razmišljajo tudi naši otroci zelo pogosto. Ko ste mi dala tisti svinčnik, ker ga nisem imel, sem zelo slabo pisal test. Oni zelo pogosto v bistvu se spominjajo nekih dogodkov. Ne? Zdaj seveda v pomankanju teh interakcij, mogoče jaz sem večkrat o tem pisala, seveda me zelo skrbi, kaj se bo zgodilo s tem znanjem, ki jim ga zdaj podajamo, kako ga bodo v bistvu sploh predelali, usvojili, zadržali. Ne? Ampak bolj kot to me resnično skrbijo te interakcije, ker v teh, bom rekla, 5-minutnih odmorih, 20-minutnih odmorih se za razvoj otroka kot človeka dogaja največja življenjska šola, ne? Ker na hodnikih, na straniščih, v vrsti za kosilo, za malico, med nekim čakanjem se v bistvu pokaže, če ima otrok nekatere lastnosti, s katerimi bo lahko preživel, se spopadal, ker se dogaja veliko konfliktov. In recimo, ne vem, v šolah uvajamo reševanje konfliktov na miren način, uvajamo veliko medijacije, se pogosto o tem na dolgo in široko pogovarjamo, da se drugi znajo v bistvu mogoče na boljši način soočiti z nekim sošolcem ali pa z nekim vrstnikom prijateljem, ki ga srečajo. Morda primankuje tudi zdaj tega soočanja z nekim uspehom in tudi neuspehom. A ne? Ker dobiti slabšo oceno, kot si pričakoval, je vedno neka povratna informacija. Jo moraš tudi ovrednotati. Zdaj trenutno to ocenjevanje zelo stoji. Ne? Na nekaterih šolah že ocenjujejo, na nekaterih še ne, na nekaterih čakajo, se bojijo, ne vejo kako bi. Tukaj so veliki pomisleki o pravičnosti ocenjevanja. A ne? Moja kolegica vedno pravi, to ocenjevanje za nikogar ni pravično. Ne za tistega, ki se bo res naučil, ne za tistega, ki bo malo pošvingla, ona reče, a ne? Ker v bistvu ne bo noben pravično ocenjen. Jaz ne moram nobenega pravično oceniti. In že to, da se v bistvu otrok ne more soočiti z nekim uspehom, z nekim neuspehom, ne more dokazati, da je nekaj se naučil, da se je za nekaj potrudil, tukaj veliko izgubljamo. Potem recimo sama primerjava z vrstniki. Kdo sem jaz v primerjavi z njim? Mogoče bi tukaj še posebej omenila najstniki. Najstniki, ki so zdaj v družbi mogoče mlajših sorojencev, si lahko doma privoščijo veliko bolj otročje vedenje, kot si bi ga kadarkoli, niti v sanjah ne upali, izvajati pred svojimi sošolci, kjer veljajo neka pravila, neka hierarhija. In v soočanju s sošolci zaradi tega nekako osebno rasteš. V domačem okolju tega te povratne informacije ni. Sej oče pa mama govori, da ma ne bo to otročje, ne bo to otročje, ampak v bistvu ni prave tiste informacije, ker vemo, da najstniki staršev itak več ne poslušajo in so neko pravo, bom rekla, ogledalo njihovi vrstniki. Ni ustvarjalne tekmovalnosti, ni mogoče teh veščin znajdenosti. V šoli moraš ves čas v tem šolskem prostoru reševati neke življenjske težave, nekaj organizirati, nekaj planirati, biti samostojen, se dogovarjati. Dobro, sej, zdaj nekatere veščine se razvijajo, ko se otroci zdaj z učitelji dogovarjajo več po elektronskih poštah, ampak neke te, prideti pred človeka je čisto nekaj drugega.
Pogledati v oči.
Pogledati v oči, se upravičiti za nekaj, a ne?
In ko ste rekli, ta medvrstniška kontrola, kritika, po drugi strani pa tudi empatija dobi slabo oceno, čist drugače ga potolažijo vrstniki.
Tako.
Kot pa starši, ki, ne?
Ki so lahko zelo razočarani ali pa rečejo, se je v redu. Vrstnikice pa, ne vem, greš za 5 minut na stranišče, se objamaš, te potolažijo, ti povejo nek, ne vem, neko šalo, pa je spet vse drugače. Zdaj, mogoče bi tukaj še nekaj omenila. Učenci, ki niso najbolj uspešni v šoli pri pouku, se trenutno težko potrjujejo. ker jim ta šola nadaljava v bistvu ves čas samo sporoča, nisi uspešen, počasen si, ne zmoreš, zaostajaš za 3 dni, potem zagotovo dobivajo tudi sporočila od učiteljev, tega še nisi, tega še nisi, a ne? In tisto, česar zdaj ni, so mogoče neke šolske, obšolske dejavnosti, kjer so bili prej mogoče te učenci vključeni in so se lahko zelo vsakodnevno dokazovali v svojih močnih področjih, kar je izjemno dobro vplivalo na njihovo samopodobo. Ne? Zdaj pa trenutno tega ni.
Kako se zdaj znajdete, specialni pedagogi? Kakšne stiske doživljate? Kako se znajdete pri tej pomoči nadaljavo? A lahko vi vse te pomanjkljivosti izničite?
Nikakor. Če bi mogoče vzela samo otroke prve triade, se počutim, kot da bi imela zavezane roke. Sedim pred ekranom in ves čas razmišljam, kaj bi še. Kažem svoje prste, pačim svoj obraz, ker pri manjših otrocih je izjemno pomembna interakcija. Pri sami artikulaciji, pri pravilni izgovorjavi, veliko je tega fonološkega zavedanja, analize besed, črkovnih igr, gibanja, nekih gibalnih igr, didaktičnih pripomočkov, ki sem jih že prej omenila, nekega dotikanja, tip, voh, vse čute pri tem v bistvu vključujemo in nič od tega pri delu nadaljavo ne moremo. Recimo, jaz sem se že zadnjič, že samo taka zelo osnovna stvar, štetje prstkov in računanje. A ne? To je recimo nekaj, kar jaz v šoli, ko otroke učim štet s pomočjo prstkov, računati s pomočjo prstkov, jaz njim pomagam. Jaz tisti otroci, ki tega ne znajo, ki ne zmorejo, ki ne vejo, kako bi to, enostavno se dotikam njihovih prstov in jim kažem svoje in to zelo hitro gre. Prek ekrana v bistvu so še mogoče bolj zmedeni, kot bi bili, če bi ustvarjali neko popolnoma svojo metodo. Tako da se pogosto počutimo popolnoma neuspešne, kljub temu, da si želimo na nek način jim biti v oporo, tudi staršem. Starši so sicer zelo hvaležni za vse, kar delamo, dobimo res, take bom rekla, lepe povratne informacije od večine staršev, so nam res iz srca hvaležni za vso to pomoč. Bi pa mogoče tukaj omenila še to, a ne? Moje videnje tega je, da trenutno specialni pedagogi ali socialni pedagogi nismo v vlogi nekoga, ki bi otrokom dodajal še dodatno delo, neke dodatne obremenitve. Mi smo tukaj trenutno res samo v pomoč in oporo in v najboljši možni način se moramo usmeriti, da otrokom olajšamo šolsko delo, ki jim je naloženo strani učitelja, da gredo preko tega na metode in načine, kot jih mi znamo tudi v šoli njim pokazati, kolikor se seveda spet to da, ne da jim mi dajemo še dodatne neke naloge za dolžitve, razen v primerih, res v primerih, kjer si starši tega želijo, mogoče pri kakšnih prvošolcih, ki so v nekaterih stvarih bolj hitri, pa si želijo starši še dodatnih zaposlitev, če imajo morda še starejšega otroka. Kar bi pa še posebej izpostavila, kar je pa trenutno ne samo težko izvedljivo, ampak popolnoma onemogočeno, je pa diagnostika težav pri še neodkritih otrocih, ki imajo težave. To so pa stvari, ki jih pa v bistvu v šoli, bom rekla, spotoma, z opažanjem učiteljic, z nekim vstopanjem vsakodnevnim v razred, z neko interakcijo zelo hitro uredimo, preverimo, pogledamo otroka, napotimo starše naprej. To je pa v bistvu trenutno skoraj da onemogočeno. Tega ni.
Recimo težave z grafomotoriko?
Recimo. Težave z grafomotoriko, težave z začetnim opismenjevanjem, teže težave pri branju, pisanju, potem kasneje pri spoznavanju pisanih črk, pri samem računanju, pri poštevanki, vse te stvari, a ne, ki jih zelo hitro prvi, drugi razred že opazimo, alarmiramo, ponudimo neke pomoči staršem za delo doma in seveda tudi napotimo naprej. Sploh v primerih, ko gre za teže težave, ko predlagamo staršem usmerjanje.
Tudi pri otrocih, ki nimajo posebnih potreb, slišimo, da starši nosijo velik delež odgovornosti za to šolo, nadaljavo ne odgovornosti, ampak veliko pomoči jim morajo nuditi. Najbrž starši otrok s posebnimi potrebami so tukaj še bolj obremenjeni?
Staršem smo v bistvu naložili, mislim, breme, ki se ga v bistvu resnično ne da komentirati. Vsem staršem. V tem trenutku pričakujemo, kljub temu, ne glede na to, kako zelo dobro učitelj pripravi svoj program, svoje ure, svoje naloge, večina otrok potrebuje odraslega pri tem, vsaj za neko stvar, da mu razloži. Tisti, ki reče, da ne, zagotovo ne naredi tiste naloge ali pa vsaj nekaterih nalog na način, kot bi jih mogel. Tako da v bistvu trenutno pričakujemo od staršev, da bojo imeli, ne govorimo tukaj v bistvu o starših, ki bi bili primerno izobraženi, sploh ne govorimo o izobrazbi. Ni pomembno zdaj, a je to neka visoka, višja, ne vem kakšna izobrazba, to sploh ni pomembno. Govorimo predvsem o veščinah staršev, o osebnostnih lastnostih, o znajdenosti staršev, o pripravljenosti, potrpežljivosti in o nekih odnosih, ki so jih z otrokom gojili že prej. In poleg tega, da imajo ti starši večinoma tudi zdaj svoje službe, nekateri ravno tako, a ne kot otroci delajo od doma, drugih pa sploh ni doma. In potem pogosto, ko pridejo domov, polovica tega bremena še pade na njih. Se mi pa tukaj poraja še neko drugo vprašanje, da smo v bistvu s to šolo nadaljavo udrli v pravico do normalnega družinskega življenja. Kar nekako se je, bom rekla, je padla ločnica med javnim in zasebnim, ker udiramo, ta šolski prostor udira v družino, v intimo doma, kaj ti nekako se zdaj pričakuje, da bo vsak otrok imel kamero, če nima prižgane kamere, seveda, absolutno na drugi strani, ne, učitelj ne ve zdaj, kaj se dogaja, če je kamera ugasnena, je treba ravno tako razumeti učitelja, zakaj želi bolj interaktivno z otrokom preko kamere. Mi moramo pa vedeti, da v bistvu, ko vstopamo v to intimo družinsko, marsikateri od otrok ugasne kamero, ker ne želi, da bi sošolci videli, kaj vse je zadaj, kdo je tam, zakaj je tam, kaj počne, kakšna je njegova družinska, stanovanska situacija. Marsikdo nima svoje sobe, pa mu je nerodno. Marsikdo nima niti računalnika, mora delati na telefonu, a ne? In te zahteve so trenutne, jaz mislim, da zelo problematične.
Še z druge plati sem vam hotela postaviti podobno vprašanje, ko zadnje 3 mesece gledate skozi zaslone v dnevne sobe, v otroške sobe, v stanovanja družin, v katerih živijo otroci. Je mogoče tukaj tudi kakšen pozitiven učinek, da bolje spoznate otroke?
Ne.
Ne?
Ne.
Ne od tehta?
Ne. Vse otroke, s katerimi delam prek ekrana, jih poznam kot take že odprej in samo s tem vedenjem, spoznavanjem njihovih lastnosti že odprej, lahko v bistvu v nekih kritičnih trenutkih, ki se zdaj pojavljajo, pripeljam včasih kakšno uro do konca. Prek ekrana si pa ne drznam reči, če bi trenutno dobila popolnoma novega otroka v obravnavo, si ne drznam reči, da bi ga lahko spoznala, zato ker vidim vse to.
Pri otrocih s posebnimi potrebami je učenje rutine, reda prav tako pomembno.
Izjemno, kot, ja, še bolj.
Pri otrocih, ki nimajo težav, lahko otroka rutine naučimo nadaljavo oziroma lahko to prepustimo staršem? Mislim, za šolsko rutino.
Moramo tudi vedeti, da so tudi starši ljudje, ki so takšni in drugačni. In da zelo pogosto pomankljiva rutina pri otroku, ki se lahko tudi izraža potem kot neka dizorganizacija pri samem šolskem delu, lahko že izhaja iz domačega okolja. A ne? Tudi starši so lahko bili otroci s posebnimi potrebami, pa se tega pogosto zavejo šele, ko se pogovarjamo o njihovem otroku. In imajo lahko tudi starši zelo pogosto sami težave z organizacijo in se potem skupaj nekaterih stvari učimo. Tako da jaz vedno tako rečem, če so starši pripravljeni se učiti nečesa novega, se marsikaj da. Tudi seveda nadaljavo. Če pa niso temu, bom rekla, naklonjeni, se pa tudi uživo ne da. A ne?
Ja, potem je tu še vprašanje časa. Ne? Služba, dom, tako. Meje. Mislim, da si želite čim prej otroke v šoli.
Ne samo jaz. Ta želja je vzajemna z vseh strani. Včasih dobim kakšno spletno pošto, kjer kakšen starš malo v hecu, malo pa zares morda napiše, prodam dva otroka. Lahko vam jih pa tudi podarim.
Tudi druge zgodbe pažate v družinah. Kako so navezani na starše, na katerega bolj pogrešajo in katerega manj. Recimo, danes sem sam doma, to sem prebrala.
Ja. To je bila ena taka res lepa prigoda z učencem, ko mi je na Zoomu zelo ponosno povedal, veste, sem sam doma. Aha. In mi je bilo zelo, zelo nenavadno, ne? Ker mu je oče predtem prižgal računalnik in sem celo pač ga opazila v ozadju. No in ko sem ga povprašala, če je res čisto sam, ne? Če ni sorojencev, pa ni nobenega starša, je razložil, ne? Da ja, ne, da sorojenci so, pa da tudi oče je, ne? Ampak da mamica je pa morala v službo. In tukaj se zelo dobro vidi, da otrok, ki ima posebne potrebe, res, resnično se zaveda, kdo mu odtehta določene stvari, kdo za njega preveri določene stvari, kdo ga mogoče zna poslušati, počakati, je potrpežljiv in resnično v pomoč. In v tem primeru je bila to mama. Zelo pogosto so, tudi sicer. Kar pa ne pomeni, da očetje niso pomembni. Tukaj bi rada to zelo podarila, da ne bi kdo mislil, da favoriziram mame. Ne, včasih se mogoče res mame bolj znajdemo v tem šolskem okolju. Absolutno so pa izrednega pomena potem tudi očetje za neke druge stvari, mogoče bolj športne, ročno spretne, neke take bolj moške, bom rekla, pri fantih, pri deklicah, pa kakšne druge pogovore mogoče o tem, kako se spopadati s prijatelji.
Ampak eno pa najbrž drži, starejšim otrokom pa manj manjkajo starši doma, ali ne?
Po mojih izkušnjah so nekateri zelo veseli, ko so starši zdaj doma, da se jim pomagajo soočati z vsem tem, bom rekla, celo kopico snovi, da mogoče so sam, da že občutek, da je nekdo doma, ki ti bo v pomoč, če boš samo rabil neko vprašanje malo, že to odtehta. Onda mislim, da ni več tistega starega navdušanja, da so počitnice, pa da staršev ni. Stvari so se zelo spremenile.
Katarina Kesič-Dimic, hvala lepa za obisk v studiju prvega programa.
Hvala vam za povabilo in še posebna zahvala, ker ste v bistvu preko mene dali glas najšibkejšim in najmanj slišanim. Hvala.
To pa vedno počnemo v oddaji Med štirimi stenami.
Oddajo Med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radioprvi.si ali v vaši aplikaciji za podcaste. Tam se lahko na oddajo tudi naročite.
S prvo triado osnovnošolskih otrok se v šolo vračajo tudi tisti, ki potrebujejo specialno pomoč, ki je nepogrešljiva pri opismenjevanju, starejši ostajajo za domačimi zasloni. Pogovor Cirile Štuber s Katarino Kesič-Dimic pa najdete na spletni strani prvega in v podcastih. Poiščite oddajo Med štirimi stenami.